inne, yani şu nunu ayken altında üstünde bir miktar eğlenmeli, ses burnun içinde bir aylansın. Ve inne cehenneme, cehenneme diyemedi, yeniden nunu seçitme. Onu da şeyle, karışan nunun üstüne eğlenmeli, ses burnun içinde bir aylansın. Ve inne cehenneme le mev'iduhum, le mev'iduhum ecma'in. Ecma'in diye mi dedin? Hem bir miktar çek koymak gerekli oldu. Sonra met arız oldu. Sonra ayağının sonuyu vakfettik. Vakfettik de o izkın nuru sakin oluyor. Bu sakin oluyor. Hem met arız oluyor. Ecma'in. Şöyle bir miktar çekmekten ne gerekli oldu. Benim olsa şu iki ayağını yanımda seyir. Sonra doğrunu da okuyayım. Okuyayım.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين.
Ümidi Teala'nın bugünkü programında okuyup vermemizden ve veren tevzihlerimizden hem mümin ve Müslüman da kullarımız hayırlanan mısırlar hemmeler için tevfik ve hidayet ve saadet dilek et yarın. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
Hürmetli Sıd Ahun ağımızı Hacı Recep Muhammed Ahun Hanefiye ve yanına kardeşen Kari doğanımıza hem minnettar. Biller yar sağ olsunlar Tanrı yalkasın.
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا
يالوار إليم يارادانا Var Hudaya, bütün nağmatlarına şükür, berceğine tavarı, bizi şükreden bendelerden aylandırı. Hudaya, imanını yürüklerimize müsellet et. Takva kalkanı bilen eciz durkumuzu şeytani fikirlerden qora veri. Adaşmak ve antani ornumuzdan aşağı inmek haupi, yürüklerimize tayet alanla, öz yadın bilen yüreklerimize aramlık ber, ey erhamer rahimin, ey kadireyem. Ey perverdigarım, bana ve bütün bendelerine batırlık, cürhüt, kudrot, arada, ağalık, iman, sabır ve yürek yumuşaklığını ata et. Hudaya, dünya bazarına sergizden bendelerini hidayet nurundan mahrum etme. Sebebi sen hidayet yalqımı ve hakikat güneşisin. Bütün qavlıkların çeşmesi sensin. Ve bütün yaxşılıkların sonu hem sana varıp çatıyar. Özümüzü tanıp seni tanımaqlığı, hakikatta yaradılmış iyisini tanımaqlığı bizlere nesip aylandır. Te baş şaşan, aklı ağlaşan, huşu aynan, gözü bağlı yaşayanlardan bulmaylı. Ey mahrabanım, ey hakiki eyyem. Hormatly hemralar, siz baxtiyarlyk çeşme tatly gepleşigi dinlediňiz. Hemra bolanyňyz üçin baryňyza minnetdar. Gepleşigiň soňunda web we sosial örelerde biz bilen ara baglanyşyk kurjak bolsaňyz, adresimizi size aýdyp berýärin. Web adresimiz www.parsuday.com/tk Sosyal örelerdeki nomrumuz şeyle 0098-910-89-85-101 Hoş Allah yarınız olsun.
Düşmana geleydin kıldın salani Pirim Hedret'e Ali Dami Pirim Hedret'e Ali Dami At götürür yar yar adağını yay Hak geçirir gel yadağını Rasul hay hay yüzüğün ye Alan Hazreti Ali Dami Aliyan Hazreti Ali Dami Cildillerim tuadi bilen hakkın ola sedi Fihamerin qiydi bilene Cübüdi yedirdey Ali Dami Oyun gelir yar yar geçi bilene Bir birinin hey içi bilene Fihamerin yar yar göçü bilene Gel yar hizrete Ali Dami Gel yar hizrete Ali Dami Dağması gelse dar kedle yaşadım madala Kara at yaşıl hasane Minin yedret Ali Dami Bağlar var yar yar alma alma Taralı begel min zinni sulli İsin kör oğlu hey hey münkul bulli Şiirin Hazreti Ali Dami Şiirin Hazreti Ali Dami Gel dağı Sen kör oğlu yar yar münkur bulmaz pir evlene ey Ali Dali.
Eýranly sagat 19 Türkmenistanda 20:30 minut geple ýer gurgan Eýran Islam Jemhurlygynyň FFE Gulistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Eviv Peygamber Mız Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in pek ruhuna salam salavat edip siz hormatly radio dinleyicilere hem salam aýtýan. Eýran Islam Jemhurlygynyň Sefi Gulistan merkeziniň Türkmen radiosundan 2-nji bölüm habarlar bilen hyzmatyňyzda. Ilki bilen habarlaryň gysga görnüşi. Eýran bilen Engilesiň daşary işler ministerleriniň telefon arkaly maslahatlaşmaklary. Bagyrye Kenen Abesseriýanyň daşary işler ministeri bilen duşuşygy. Eýran halkyna garşy sanksiýalaryň adamdady garşy jenaýat hökmüni nädigini Zahra Erşadyň mahtamagy. Şeýlede Türkmenistanyň prezident saýlawlaryna Serdar Berdimuhammedowyň dalaşýar bolmagy häzir keşdirilýän möhüm habarlaryň terhatlarından ibarat bolýar. Hormatly hemralar, şu gün seşembe 1443-nji hejri kamary ýylyň Recep aýynyň 13-i bilen deň gelýän 2022-nji ýylyň 15-nji fevraly Hezrat Imam Ali aleyhissalamyň mübarek dünýä iýinmeginiň ýyl dönümi. Mukaddes Käbäň içinde hormatly enesinden dünýä iýinen Hezrat Ali aleyhissalam, ýetginjeklikden islamyň hormatly peýhamary Hezrat Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi we sellemiň ýanyna terbiýe alyp ulaldy. Hezret Ali aleyhissalam, İslam dinini wagt etmegin ähli tapgyrlaryna Hezret Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin esasy kömekçisidi. Eýran Islam Respublikasynyň sene namasyna Imam Ali aleyhissalamyň doğulan günne atalar günü diýip at berlenir. Pursatdan peýdalanyp gurgan radiýasyndan ähli zähmet söýer atalary bugüni gutlamak bilen ünsüňizi habarlaryň doly görnüşini çekýän. Eýran bilen Engilesiň daşary işler ministerleri telefon arkaly ýene gepleşikleri barada gurrun etdiler. Eýranyň daşary işler ministerliginiň metbuat merkeziniň şu gün seşembe beren habaryna görä, Husayn Emir Abdullahyan bilen Liz Truss bütöhbetdeşliklerini iki ýurdun arasyndaky gatnaşyklar hakda şeýlede ýene gepleşikleriniň gidişi barada pikir alyşdylar. Taraplar şeýlede Awganystanyň we Ýemeniň wakalary barada hem gurrun etdiler. Eýrana garşy sanksiýalaryň ýatyrylmagy baradaky ýene gepleşikleriniň 8-nji Öwre geçen meýlady ýylyň 27-nji sentýabrynda başlananyr. Häzirki wagtda bu gepleşikler muhim tapgyra ýetenir. Eýran bu gepleşiklerde önemli ýalalaşygyň gadanylmagyny, şeýlede sanksiýalaryň dogry we netijeli ýatyrylmagyny ýygarlaýanyr. Eýranyň daşary işler ministriniň tiýasy ýorunmasary Ali Bagaryýa käni düýün akşamara Awesteriýanyň daşary işler ministri Alexander Schallenberg bilen duşuşdy. Eýran habarlar gullugynyň beren habaryna görä bu duşuşykda Eýran Islam Respublikasynyň Awesteriýadaky elçisi Abbas Bagerpur hem huzurly bolanlar. Ol tuýy sargadyna taraplaryň öz ara gatnaşyklar we bir ýere gepleşikleriň akymy barada pikir alyşanlyklaryny aýtdy. Bağır pur şeylede geçirilen duşuşuqı oňyn hasaplamak bilen bir duşuşuqda bilelikdeki bäfitler esasında iki taraplaryň gatnaşyklary çuňlaşdyrmak meselelerini ýygtalmagyndan aýry, Wiýana gepleşikleriniň soňky wakalarynyň ara alyp barlanylanlygyny aýtdy. Schallenberg düýün şeylede Amerikanyň Eýran işleri boýunça ýörite wekili Robert Malley bilen duşuşup, Wiýana gepleşikleriniň ýeti tapgyra ýetenligini aýtdy. Birleşen Milletler Guramasındaki Eýran Wekilliýetiniň Orunmasary Zahra Erşadi Eýran halkyna garşy bir taraplaryň sanksiýalaryň, Olaýtada dewa derman we insan söýer haritlaryň sanksiýalary, jenaýatçylykly hereket we adamlara garşy jenaýat hökmündedir diýip beýan etdi. Eýran habarlar gullugynyň beren habaryna görä Zahra Erşadi ýerli wagt bilen düýün döşenme Birleşen Milletler Guraman köpçülikleriň ösüşler baradaky komissiýasynyň ýyllyk maslahatyna eden çykyşyna şeýlede dewa derman we logmançylyk enjamlar hakda ki bi kanun sanksiyalaryň sanksiyalar aslynda ýurtlaryň şortany Eýranyň ýaşaýçylaryna köp gynçylyklary döredenligini bellep bi hili adam kärçilik sizi hereketleriň netijesinde insanlaryň howpa düşýänliklerini aýtdy. Türkmenistanyň Sosial Demokrat Partiýasy bi ýurtda Wagtyndan ozal geçirilecek prezident saylawlara dalaşgaryny oglan edenler bu partiýanyň dalaşgary prezidentiň ogly Serdar Berdi Muhammedow diýilip oglan bolanlar. Türkmenistanda prezident saylawlar arkaly halkyň tarapyndan saýlanýanlar bir ýurtda 3 partiýa bardyr. Demokrat partiýasy, Oba Hojalyk partiýasy we Tanagatçylar we Telekeçiler partiýasy bir 3 partiýadyr. Emma Sosial Demokrat partiýasy tarapyndan dalaşýar bolan Serdar Berdi Muhammedow 2018-nji ýylyň märi durly wezipelere berlenenler. Ol daşary işler ministriniň orunmasary hökmünde şeýlede mejlis wekili hökmünde Ahal welaýatynyň häkiminiň orunmasarlygyna we ýene-de bir näçe wezipe berlenipdi. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdi Muhammedow 2006-njy ýyldan beri biýurdun prezidentidir. Ol öz oglyny prezidentlik wezipede oturtjakdygyny ýygnan edipdi. Amerika bilen Birleşen Arap Emirliklerinin harbi hizmetdaşlıkları köpölüp duranır. Evi dinleyiciler şu haber bilen bağlanışıkta işteşim Rahmetullah Tumaç bir siyasi fiyin iştiriyer.
Düýün duşanba günü 2022-nji ýylyň 14-nji fevraly Ali Halife rejimine garşy Bahreyn halkynyň nägilelikli hereketleriniň başlanmagynyň 11-nji ýyl dönümidi. Amerikalı meşhur analitik Graham Fuller bir hasabatynda Bahreyniň musulman rahaýatlaryny ýahatlardan çykan musulmanlar diýip adlandyrypdy. Bu hasabat geçen 11 ýylda Bahreyniň musulmanlaryna teň gelenler. Bahreyniň ýaşaýjylary 2011-nji ýylyň 14-nji fevralyna Ali Halife rejimine garşy nägilelikli hereketlerini başlapdylar. Protestçiler medeniýet buýdugundaky islegilerini naýry ýurtdaky gudratyň gorulşugyna düzü düşleri islepdiler. Emma bu wakalaryň geň galdyrjy meselesi Ali Halife rejiminiň nägilelikleri we protestleri ýatyrmak üçin Ali Saudtan kömek almagydyr. Ali Saud rejimi hem bu protestlerden bir ay geçen sonra Bahreyn halkının parahatçılıklı yol yürüyüşlerini yatırmak için bir yurda koşun çekti. Halkara cemgiyatçılığı hem Saud Arabistan'ın Bahreyn halkına karşı hareketlerine reaksiya görkezmedi. Bu olsa Bahreyn'in Müslümanlarının mezlumiyetini açacağın tomaşa koyanır. Ali Saud rejimin Bahreyn'e koşun çekmeyi bilen Bahreyn'in özgörüşleri hawpsuzlyk görnüşe girdi we netijede Bahreyniň halky bilen Ali Halifeň arasyndaky boşlugy güýçlenýär. Ali Halife rejimi düzü düşleri kabul etmedi we onuň gereginä protestlere gatnaşanlary ýatyrmak başlap, olaryň köpüsini öldürenler ýa-da ýaralaýdylar. Elbette nägile bildiren adamların köpüsi, alaytada siyasi, dini ve medeni liderleri türme basılanırlar. Herhalde Ali Halifen bu zorluklu hareketleri yurdun yaşayıcılarının düzüdüşler haqdaki islegilerini hükümetin ütgödülme uvaradaki çemeleşmeye öğrenir. Şeyle zamanın geçmek bilen daşar yurtların bəhreynnəki daxilçılıkları hem artanlar. Bu meselede hazırki vaxtda Sehyunist rejimlerin Saud Arabistani halkın inqilabını yatırmaqda Ali Xalife rejimine kömök beriyendirler. Sehyunist rejimlerin girliğin ağrı qatnaşığı olan Ali Xalife rejimi Donald Trump'ın rol oynamağına 2020 yılın sentyabrına Ağtam'da Abraham Lalaş'a kol çekip İsrail rejimlerin qatnaşıklarını qaadalaştırmağı yolu qoyanlar. Ali Xalife rejimin bu hareketi hem Bahreyn'in yaşayıcılarının güçlü nagililiklerine sebep olanır. Bahreyn'in halkı bu olalaşık bilen karşılaşmaktan ayrı, bu olalaşığı Bahreyn'e Ali Xalife'nin bir kanunluğu hükmünü bilenirler.
Türkmen Radiyatı'ndan haberler devam ediyen. Birleşen Milletler Kuramanın metbuğat sözcüsü Ukrayna barada ortiyet bilen Amerikanın dartkılılıklarının yukurlanmağı bilen zamandaş, Birleşen Milletler Kuramanın baş sekreteri Antonio Guterres'in ayrı ayrı ortiyetin ve Ukrayna'nın daşarı işler ministerleri bilen söhbetteş bolanlığını haber verdi. Ukrayna baradaki yağdayın aladalandırıcılığına işaret edip, Antonio Guterres diplomatiyanın ulanılmağının zerurduğunu nıqtanır. Medenne iki ay bari Amerikanın haber serişteleri Ukrayna'nın terhedine ortiyatın harbilerinin huzuruna işaret edip, Moskova'nın Ukrayna karşı hücum etmek ahtamalının bağırdığını öve sürüyenirler. Ortiyat bolsa NATO'nun gününü qora tarif östürülmeği bilen karşıdır. Yine bir haberi var Amerikanın daşarı işler ministeri Antony Blinken bir beyanname arkali Ukrayna'nın payitahtı Kiev'deki Amerikan ilçkanatının vaxtlayın yapılanlığını haber verenir. Antony Blinken şeyle de Amerikalı rayetlerin Ukrayna'dan çıkmaklarını silenir. Ortiyatın daşarı işler ministerliğinin metbuğa sekretari Evropa'nın energiya bağlarını öz kontrolüne geçirmek için Amerikan Ukrayna barada cenceller dörüt yenliğini nıqtadı. Maria Zaharova baş unseşeme İtalyan RT4 adlı itele yayılımı bilen geçiren söhbetteşliğine Ortiyatın Evropa gaz eksportini devam ettirecektiğini məlum etdi. Zaharova baş ile de Amerikan Nord Stream 2 gaz geçirceğin olan şeber almağının evine geçmeyi talep et yenliğini aytdı. Ortiyatın Nord Stream 2 gaz geçiricisi medenne 11 milyard dolar mayı koyu milen becerlenir. Yöne Washington bir tatlaman ulanışı verilmeğine karşı çıkıyanır. Afganistan'daki Taliban bir yurdun merkezi bankının emlaklarının Amerika tarafından eyelenmeğinin iyi bilen Washington'un özgürtürcü siyasetlerinin devam etmeği barada duyduruş verdi. Amerika 2021 yılın 15. Ağustos'unda Afganistan'da Taliban hakimiyet başına gelenden az vakit son bir yurdun 10 milyar dolara olay emlakını bloke etti. Durmuş kıyağdayda Afgan halkı güçlü iktisadi dartkılılıklar bilen yakata ulaşıp duranırlar ve Birleşen Milletler Kuraman Başsekretari Antonio Guterres'in aitmağına göre Afganistan halkının kıyınandırıcı yağdayları bir yurda kıssağılı kömeklerin yetirilmeğini zerur etyenir. Taliban'ın metbuğat vekili Zabihullah Mücahit, Amerikan bu kararını özgürtürcü hasaplap Washington'a duyduruş verenir. Ol şeyle de eğer Amerika bu kararından diyenmese, Taliban'ın Amerika varadaki siyasetlerine qaytadan seyretmeli olacaktığını aytdı. Kabul ilatı hem Joe Biden devletinin Afganistan'ın emlakının bir bölümünü eyelenmek varadaki kararını yazgarıp protest geçirdiler. Bahreyn'in Al-Wefaq Cemiyeti'nin baş sekreterinin orunvasarı Sehyunist rejimin premier ministerinin menama safarına qayta ulgur közüp, Bahreyn halkının Palestina halkının iddialarının qoruqçısı olup qalacaqdığını işaret edip, Sehyunist rejimi bilen qatnaşıqların qadalaşdırılmağını kabul etmeyecektiğini aytdı. Düýün 14-nji fevral däkin kılabyň ýyl dönümini ilkinji gerek manama sapar eden Sahyunyýet rejiminiň premier ministri Şuwun Bahreýniň Şafi Hemet bin İsa Ali Halifa bilen duşuşdy. Ýene bir habara görä Bahreýn şaýlarynyň ýol başçysy Şeýh İsa Qasem Bahreýn halkynyň Sahyunyýetleriň öz topraklaryna bir salym hem bolmaklaryny kabul etmejekdiklerini aýtdy. Sahyunyýet rejiminiň premier ministri Naftali Bennett Bahreýniň miras düşüri bilen hem duşuşanyr. Düýün döşenme günü 2022-nji ýylyň 14-nji fevraly Ali Halifa rejimine garşy Bahreýn halkynyň nägilelikli hereketleriniň başlanmagynyň 11-nji ýyl dönümidi. Edi dinleýijiler şu habar bilen baglanşykda işdeşim Rahmatullah Tumazyň taýýarlanan siýasy finleşdirmek bilen şu ýerde geçli 2-nji bölüm habarlary geçirip gutaryar dinleýäniňiz üçin sag bolun.
Amerika bilen birleşen Arap Emirliklerinin harbi hizmetdaşlıkları köpölüp durandır. Bu iki yurt geçen hepte bir harbi ilalaşığa kol çekiptiler. Bu orda geçen şembe günü Amerika'nın F-22 kısımlı savaş uçarları birleşen Arap Emirliklerinin El Zafere bazasında yerleştirildi. Amerika'nın hava güçlerinin resmilerinin ıgılan etmeklerine göre Amerika'nın korunmak ministeri Lloyd Austin bilen Ebu Zebin Şahzadası Muhammed Bin Zayed Ali Nahyan'ın duyuşuklarından sonra bu uçurlar Birleşen Arap Emirliklerine yerleştirilenler. Amerika'nın resmileri bu uçurların sahanına işaret eden değildirler. Amerika'nın hava güýçlerinin Gunmatar Aziýadaky bölüminin serkerdesi Grigory Gillot bu sewiş uçurlaryň yerleştirilmegi bilen Washington'ın Sebitdäki yaralarının gorunuş ukyplaryny ýokarlandyrjakdygyny toplanýar. Soňky hepdelerde Yemen'in çydamy Birleşen Arap Emirliklerinin Yemen'e garşy jinayatlaryny gaýtawul görkezip, raketalar we uçurmansyz uçurlar bilen Birleşen Arap Emirliklerini nişana alanyrlar. Şonuň üçin Amerika sewiş uçurlary bilen Birleşen Arap Emirliklerine himayet bermegi niýetindedir. Ýöne Amerika 5-nji nesilden bolýan F-22 kysymly sewiş uçurlary bilen Yemenliläriň raketalyk we uçurmansyz uçurlarynyň hujumlaryna nähili garşylaşjakdygy belli däldir. Saudi Arabistanyň harbi koalisiýasynyň Yemen halkyna garşy 7 ýyllyk uruşunda Amerika Saudi Arabistany we Birleşen Arap Emirliklerine harbi enjamlaryny we ýaraglaryny satanlar. Amerikanyň häzirki prezidenti Joe Biden başda Washington'ın yaranı bolýan Arap ýurtlary bilen gatnaşyklaryna, adam hukuklaryna ähmiýet goýjakdygyny toplasa da, ýöne Saudi Arabistanyň we Birleşen Arap Emirliklerinin Yemen halkyna garşy uruşynyň öňüne geçmekde iş ýüzünde Joe Biden hiç bir hereketi eden däldir de eýsem bir iki hujumçy we basbalçy ýurdy Amerikanyň ýarag satmalaryny hem dewam etdirenler. Joe Biden özünün saylovlar kampaniyasında Yemen uruşunu ulu paciğe atlandırıp Saudi Arabistan'a satılayan yaraqların yatırılmağını tozlayıp yönü bu saylovlarda yenşi yetmeginin iz bilen vaadasını yahtan çıkaranlar. Halkara güne geçiş kurulması Saudi Arabistan'ın harbi koalisiyasının sevuş uçurlarının Amerika'nın oruqdurulun bombaları bilen Yemen'in Saadi şehrindeki türmüsüne edilen hücumda onlarca adamın öldürülendiğini haber verdi. Adam hukukları varidaki analitik Lin Mahluf hem Amerika'nın yaraqları bilen Yemen'in parahat ilatına edilen cinayetleri tanqitlanır. Şeýle-de Joe Biden'in devleti Saudi Arabistan'ın we Birleşen Arap Emirliklerinin cinayetlerini yazgarmagyň deregine Yemen'in çydamynyň aralyşly hereketlerini yazgaryanlar. Senin kucağınla, atan yanına geçiren güllerin, ömrün en bahtlı yaşayışın, en tatlı fırsatlar değer midir? Sana senin özünden yakın, sana senin özünden belet, seni senin özünden eziz görüyen, senin kavluklarına, senin özünden artık kuvanyan, senin kemliklerine, senin özünden beter giyinanyan, özünü özün bağışlamacak yerinde seni bağışlap bileyen, olur dine atan bilen enengdir. Aziz hemralar, arman Allah kuvat, gepleşiklerimizi devam ettiriyor. İşimizin bu fırsatına, deslap siyaset alemi diyen gepleşiğini, on sonum yanı navazım diyen gepleşiğini iştiriyor.
Siyaset eylemi. Beykemde Baxşandarlarının adı ve yadı bilen salam ezi dinleyiciler qadırlı hemrallar. Hala xualınız nəhirli, qurğulluqdır da inşallah. İran İslam Cemhurluğunun Sesi Gülistan Merkezinin Türkmendili Radiyasından siyasat əlem diyen gepleşiğin novatdak sanı bilen qullunuza geldik. Qadirli dinleyiciler, siyasat əlem diyen gepleşin bir sanını Asiyan qunmatarını deyişli bir nəcə qurum bilen qullunuzda olmaqçı. Gepleşin tutuşlayın sizə yaramağını umid edib barinizi dinləməgə çağırıyarsın. Qadirli dinleyiciler, İslam Cihat Hərəkətinin baş sekretari Ziyadun Nəxali, geçen günlərdə edən çıxışında Nablusda terör edilən şehitlərin qanlarının bir dərək bolmacaqdığını aydıb, Filistinin boydan maşında Basvalcı və Sahinist düşman bilən savaşların devam edəcəkdiyini aytdı. Ol bir sözlərini Nablusda şehit bolanların maşqalalar bilən telefon arqali geçirən söhbətdəşliyini aytdı. Sahinist rejiminin harbiləri geçen günlərdə Nablus şəhərinə Baryan əfti uluğu o qatıb, içindəki 3 tane Filistinliyini şehid edib, yeni birisini hem qola sallı. İslam Cihat Hərəkətinin baş sekretari şeylədi, oradan deryasının qunmatar sevdilərinə, sahinistlərə qarşı operasiyaların toxtamacaqdığını aydıb, gelecek qullərdə düşman hasablamalarının şovsuz bolandığını görəcəkdir, deydi. Hormatly dinleyiciler, Suud Arabistanın urş uçorları Yemen'in Az-Zamar və Təəz vilayətlərini quyuşlu bombaladılar. Yemen 7 il vəri Suud Arabistandır yararlarının cənayət meydanını öğürləndir və Suudi şeylədə Arab Emirliklər Birləşiyinin hücumları her gün geçtikçe artyanlar. Suud Arabistanın savaş uçorları geçen günlərdə Yemen'in Az-Zamar və Təəz vilayətlərinin ilad oturumlu sevitlərini quyuşlu bombalandırlar. Bundan ön hem havar verişleri iştiler. Suud Birleşiğinin savaş uçurlarının Yemen'in demirgazığında yerleşen Sa'di vilayetine hücum edendiklerini havar verdiler. Suud Arabistan 2015 yıldan Yemen'in vazifesinden çekilen ve kaçıp giden prezidenti Mansur Hadi'ni kudreti dolandırmak bahanası bilen bir yurda hücumu başlandır ve hazırım devam edip gelenler.
İyin dünyanın dört küncünden fiyati malumatları kazanır bolsanız, orta tolkunlu 1449 kHz frekansın dinlen fiyatır alemi.
Hormatly dinleyiciler, Türkiye iyi giderli Suriyen hakimiyetini ayağa aşağı salıp PKK'nin 29 ağzasını bir yurtta öldürdü. Ankara devleti Türkiye Kurdistan'ın İşçiler Partiyasını terörçü toparların listinde yerleştirenler ve Suriye'dir Arak devletlerdir halklarının ne geliliklerine karamazdan terörçülüğe karşı görüşmek bahanası bilen bir iki yurda karşı hücumlarını devam ettirip duranlar. Türkiye'nin Korunmak Ministerliği her gün dilen yali PKK'nin ağzalarının helakçılığından haber veriyor. Merhaban dinleyiciler, ediyiz hemralarına ne şeylerlik bilen bir sen gepleşin son kısalımlarına gelip yettik. Türkmen radiyas bilen ara bağlanış kuracak bolsanız, ene bizim e-mailimizin adresi şeyle turkmen@ws.irib.ir. Web salgımız hem www.parstoday.com/tk. Eden hemralınız için barınıza minnettarlık bildiriyorsa siz bilen hoşlaşıyoruz. Allah Teala poşta penanız olsun.
aydın saz adamlar ısınıştırıyor. Saz kazını temizler, pekmo yürüyor. Yine birden yüreğin yartıp, göğünün boğazgolun tapsa, tutarını azla aydınmasın. Kukrağından sızdırıp, elini yanlandırıp ayt. Yine dinle, yine dinle.
Yanlan avadın.
Beykemde Baxşandallarının adi ve yadı velin talamelik edidildişler, mahravan dinleyiciler. Sizin bariyanıda berk can farlıq maşgalağda verlik şeylede ırtkıl devlet ardı edip, yanlan avadım adlı gepleşik belen sizin maharlı ocaklarınızı mihman mulvut erd ve hemi şekiller yali bize hemra olmanızı ümid etiyerd. Mehravan ilişkiler edip hemralar şüpürtotdu. Merhum Qılçenverin yadigar qoyun aydımlarından dinleyard ya Zülcelalım.
Kaygıdan, huğamdan, mahnattan Hali koymay dünyayı ilipten devlet demey Na ümit etmey safay Gıddın mı bıddın Armağda koymalı ya Zülcelal La ümit etmeyi safayı Vaktın ve vaktın armada boyunları ya Celal. Hadır Mevlan fenleri kudretli kim var? Kudretin güçlüdür, günahın bisyarı. Bir zalim kolunda eyle bir iftar. Fermanda koymalıyım ya Zülcelal'ım. Mağtım gülü serhimi bulsun sanda, hayır döndür armanı kulbu bozandı. Dünya ahır dostuyuz, manın yanındayım, şermen de koymalıyım ya Zülcelal'ım. Dünyayı ahır dostuyuz, manın yanındayım, armağda koymalıyım ya Zülcelal'im, ya Zülcelal'im.
Abdulla, aşır geldi gerkeliydin.
Kardeş
Sen gülü oynamadın bile saat olur. Bastın yıktın bütünü yat olup. Mahtumunu da ağlayır mağar bulmi. Haydi vatan tuttum kardeş ağırla. Hey. Hep mahtumuzu ağlayan mahtum bey, kayda vatan tuttum kardeş ağzımda. Hey.
Eten küçük eden dinleyer saklan üçün.
Künce salamiye bir gün ata seni terbiyele taklan üçün. İkinci salamiye bir gün ene yuvup arasalan eklen üçün. Zalır sizey kurvanı bolsun ey ene, eneler düşmensiz hasretli güne. Hiç tadın varlığını görmensiz yine, iyice ışık dağdı köklen üçün. Şeyle adam bir hiç de görmelerdir. Ol inen cephan oklan üçün. Bir gece yatmaniye atırdım damayı. Yağsı tanardım sen çorlu elini. Ele can yatmaniye haklanır seni. Nehil horluca yoklan üçün. Aley. Day day day, mama ye, ha kadi girin. Nahili horlo jave yoklan ichi Odok öbür arlu ve etyan eyine Deryada balık tene ölür sonu Oğuşottum den peniye ayı hem güne Hakikat gözleri keplen üçü Al hey Nazarı yanıp beni eneler hakta Enelerim cahil Badr yürekte O yığı bereket Tapar çörükte İnanın kargıdın Beklen içi Aley O yığı bereket Temi tapar çörükte İnanın kargıdın Beklen içi
Resulullah Hacı Muhammed Nazgıl için yerine getirmeyinle.
Kur'an'dır Muhammed Resulullah mucizesi